Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagia dalam berkat kasih Kristus. Sebagai kepala jemaat dan mempelai pria yang selalu menyertai dan memberkati kita. Atas berkat kasih kemurahannya, kita bisa berada saat ini karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Amin. Tuhan memberi kita kesehatan. Amin. Senang sehat. Senang ada kesempatan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan juga Tuhan memberi kita kemauan. Kalau tidak ada kemauan, biar sehat, biar ada kesempatan, tidak ada di sini. Ya, tetapi atas berkat kasih kemurahan Tuhan, tentu banyak rintangan. Menghadiri ibadah, setiap kali ibadah itu banyak rintangan. Rintangan, tantangan, ya, dari diri pribadi, dari keluarga, keluarga kecil, keluarga besar, dan lain-lain. Tetapi puji Tuhan, kita harus menang menghadapi semua. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menang untuk kita sekalian di kayu salib. Dia sudah rela mati dan telah dibangkitkan. Sehingga kita boleh berada saat ini. Dan tentu kita yakin bahwa Dia Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Pasti ada di tengah kita. Segala hormat puji pertama-tama hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan mempelai sorga. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia mau hadir bersama dengan kita. Puji Tuhan, karena Dia tahu bahwa kesukaan kita ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan atau pengajaran. Dan juga Tuhan tahu bahwa kita mau merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, puji Tuhan. Ini Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu ini benar apa tidak, yang ini semua Tuhan yang tahu, ya. Tuhan tahu bahwa yang menjadi kesukaan kita ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, atau pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu menjadi kesukaan. Dan mau merenungkan Mazmur ayat 3, yang ayat 1 itu, ya, berbahagialah kalau tidak. Tidak apa? Tidak berjalan menurut orang fasik, orang jahat, orang durhaka. Tidak berdiri pada jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam bersama orang pencemooh, orang yang suka kebanyakan ngomong itu biasanya ngelantur. Ya. Dan selalu puji dirinya sendiri, ya. Itu tidak semua. Berbagilah orang yang tidak semacam ini. Atau kata lain, kesimpulannya, bertobat. Bertobatlah, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Jangan, ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau kesukaannya itu firman Tuhan, pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi kesukaan. Betul, suka? Kesukaannya senang dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Iya. Kalau namanya orang ada kesukaan, itu pasti kepingin dengar terus, kepingin ketemu terus, ya toh. Begitu, dan juga merenungkan siang dan malam. PMA itu direnungkan siang dan malam. Amin. Supaya kita bisa berbahagia, karena bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, tepi air, seger terus, ya, terus seneng terus. Puji Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan juga selalu senang, senang terus. Haleluya. Ada kesukaan, mau merenungkan terus dengan penuh sukacita, dan puncaknya berhasil. Apa yang dikerjakan berhasil. Puji Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui PMA. Ya, PMA, pengajaran mempelai Alkitab, ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Cari firman pasti berbahagia. Amin. Sebab nanti ada waktunya orang cari firman tidak dapat. Keliling di mana-mana seluruh dunia tidak dapat. Ini sekarang kita di Malang ada kok. Ada firman, ada PMA. Iya. PMA ini akan harus dikejar terus, ya. Terus menerus merupakan satu kesukaan dan penuh kesukaan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biar firman menjadi kesukaan kita. Tanpa firman kita susah, tapi oleh firman ada kesukaan. Dan pasti berhasil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau tunjukkan untuk sampai berhasilnya. Kita baca Matius 13 ayat 1 sampai ayat 23 semestinya. Tapi karena baca ini nanti dibaca di rumah saja. Tapi saya akan ngajak baca ayat yang penting saja. Mulai ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah perumpamaan penabur. Kepada siapa orang yang mendengar firman Allah, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang. Itulah benih yang ditaburkan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak. Penganiayaan karena firman itu, dan itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di sema-sema ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak di tanah baik. Ialah orang yang mendengar firman dan yang mengerti, dan karena itu ia berbuah dan 100 kali ganda. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Capek berdiri? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada kesukaan dengan firman, maka kita selalu memperhatikan firman itu. seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai dan mengeluarkan buah-buah. Oleh kekuatan firman pasti ada keberhasilan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, oke, puji Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Mempelai pria surga cinta kita semua. Dengan kasihnya dia mau memberikan kepada kita firman-Nya. Nah, di sini Tuhan memberikan satu contoh bahwa orang mendengar firman itu ada macam-macam versi, ya. Ada yang mendengar firman seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Mana ada orang nanam kok di pinggir jalan? Ya kan? Nanam kok di pinggir jalan? Ini artinya terima firman hanya sambil lalu saja. Ya. Enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh, dia enggak akan nabur benih di pinggir jalan. Andai kata dia tumbuh dan berbuah juga nanti buahnya dimakan maling. Ya, dia ini. Yang kedua, ada yang bagaikan tanaman atau benih itu jatuh di tempat berbatu-batu. Sudah tahu tempat itu banyak batu, kok ditanemi? Kalau namanya petani itu, kalau dia mau nanem, pasti tanah itu dibongkar dulu. Ya. Yang ketiga, dia nanam di semak-semak duri. Lah mesti nih bersihkan dulu toh durinya. Ya. Banyak duri-duri, ayo disebar aja di situ. Ya. Nah, ini ya, jadi ada tempat-tempat yang ditabur tentu tidak menghasilkan buah kalau dia di tempat batu-batu, di pinggir jalan, di tempat batu-batu, di semak-semak duri. Dia tidak akan mengeluarkan hasil. Orangnya demikian nanti dia akan begini komentarnya, saya sudah dengar firman tapi kok tidak ada berkat. Saya ini sudah setia dengar firman. Kok Tuhan tidak membuat saya berhasil? Gagal terus. Saya punya Alkitab. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah dengar. Saya sudah ke gereja. Tapi kok tidak ada buah? Gagal terus. Siapa yang salah? Iyalah, kalau benih ditaruh di pinggir jalan, ya bagaimana mau berhasil? Kalau benih ditaruh di tempat berbatu-batu, bagaimana mau berhasil? Kalau benih ditaruh di tempat duri, yang mana berhasil? Walaupun sudah dengar firman, saya sudah terima firman, mana kok katanya bisa berhasil? Tidak ada hasilnya, tidak ada memang. Karena salahnya sendiri, kenapa kok nabur kok di pinggir jalan? Dengar firman sama pikirannya jalan ke sana ke sini gitu ya. Saya duduk di gereja, tapi iya benar di gereja, tapi jalan pikirannya, bisnisnya ini nanti itu ini jalan terus ini ya. Ada saja yang dipikir, ada saja ya. Tenang, kalau dengar firman itu tenang, konsentrasi. Masalah kerjaan itu nanti saja. Ya, itu jangan taruh di tempat berbatu-batu. Batu itu kan simbol kekerasan hati. Ya kan. Dengar firman tapi hati keras. Wah, bohong pendito nih. Disertai hati yang keras. Mana bisa tukul? Apalagi ada duri-duri, ya, duri. Duri itu kalau dia keadaannya basah, tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau dia kering, duri kering, itu wah, itu kalau dia tusuk dengan duri, nah itu duri itu, ya nyimpen duri, duri. Kepahitan hati, kejengkelan. Ya. Dengan penuh kepahitan hati, bebaskanlah. Duri-duri itu dibuang dulu lah. Ya, dibuang dulu. Kepahitan hati dibuang, kejengkelan, kemarahan. Supaya tidak terganggu konsentrasi. Konsentrasi ibadah tidak terganggu. Apalagi kalau yang dia enggak senang dari satu sama-sama satu jemaat. Ya, enggak mau dia ngumpul, enggak mau dia berfiladelfia. Ya, ini koreksi-koreksinya sepintas lalu. Ya, semua ini terkoreksi. Sehingga kalau tanah itu bersih, tanah yang baik, maka kalau benih itu ditabur, langsung mengeluarkan buah hasil. Ada yang 100, ada yang 60, paling kecil 30. Tapi 30 tetap ada hasil. Pasti berhasil. Pasti mengeluarkan buah-buah. Haleluya. Nah, oke, saya mau kita masuk lebih dalam. Untuk gampangnya, saya bagi sajalah dulu ya. Tiga pembagian dulu ya, ke satu, kedua, ketiga. Ini yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Oke, yang kedua ini itu benih itu jatuh di tanah berbatu-batu. Tanah berbatu itu sebenarnya begini yang dimaksud. Kelihatannya di atas ada tanah, tetapi di dalamnya ada batu, gitu loh, ya. Batunya ada di dalam itu. Ini makanya perlu dibongkar ini, batu ini, ya. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Ya, ini. Kita lihat tiga dulu yang negatif ini dulu, ya. Mau berhasil? Mau dikoreksi? Oke. Kita siap dikoreksi ya, supaya seberapa firman yang sudah kita terima, PMA yang sudah kita terima, jangan kita nyalahkan firman, jangan kita nyalahkan PMA-nya ya. Kita koreksi diri kita sendiri ya. Kita dikoreksi dulu oleh firman, begitu ketajaman firman mau mengoreksi kita. Dan kita dibawa kepada kebenarannya. Firman yang benih itu merupakan firman. Ya, tadi sudah kita baca kan tadi. Ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, si jahat merampas, itulah benih yang jatuh di tepi jalan. Ada burung di udara ngambil benih itu. Pada ayat 4 mengatakan pada waktu itu menabur benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Ya, dimakan sama burung di udara itu pengertiannya di sini menunjukkan pada ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas benih yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itu yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Itu yang jatuh di pinggir jalan. Kita waspada hati yang tidak tenang mendengarkan firman sambil jalan. Ya, pikirannya jalan, hatinya juga jalan, mengganggu konsentrasi. Ya. Konsentrasi dalam ibadah untuk menerima firman, kita tidak mau terganggu dengan itu, ya. Kalau versi dari Injil Lukas pasal 8 yang jatuh di tepi jalan ini, dibaca ayat yang ke-11 dan 12.
Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah.
Ya.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya.
Ya.
Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ya. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Nah, ini maunya iblis. Kalau pada perumpamaan burung di udara. Tapi di sini terang-terangan menyebut bahwa datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan Jangan percaya itu PMA itu, jangan percaya itu. Ya janji-janji firman itu, jangan percaya. Gitu ya, jangan percaya. Dan supaya jangan diselamatkan. Mau diselamatkan? Ya. Jangan di pinggir jalan. Firman jangan bagaikan jatuh di pinggir jalan. Tapi biarlah firman itu jatuh di tanah yang baik. Sebab iblis, iblis kan berjalan juga kan, keliling kan, awas jalan ya. Dalam ibadah jangan sampai terganggu ya, iblis itu. Satu waktu Ayub itu diberkati Tuhan, kaya banget ya, dia diberkati Tuhan. Satu waktu iblis ke sorga. Ya, dia ke sorga. Sampai sekarang masih berani ke sorga. Dia di sorga ketemu Tuhan, ditanya, "Dari mana kau, iblis?" "Saya ini baru keliling-keliling di dunia." Iblis itu suka keliling. Ya, keliling dia, keliling. Sampai sekarang dia keliling. Tuhan tanya, "Kamu tahu Ayub?" "Oh, tahu saya. Tahu." Itu kan setia ibadah toh. Dia kan setia, dia kan takut sama Tuhan. Dia kan sering memberi korban. Ya. Ya. Tapi begini Tuhan, izinkan saya ganggu dia. Lah, ganggu ya toh. Ini tak terjemahkan bebas loh ya. Tuhan bilang boleh, tapi hati-hati nyawanya jangan diganggu. Wah, godo sama iblis. Itu iblis itu enggak mau diem, dia cari terus, cari keliling terus. Ya. Sudah diusir saja dia balik. Apalagi kalau enggak diusir, itulah kurang ajar. Tanpa diundang datang. Dia ganggu supaya apa? Konsentrasi terganggu. Pikiran jalan kemana-mana. Hati juga tidak konsentrasi. Karena terganggu dengan gampang, iblis ambil firman. Ya, dibawa lari sama dia. Selesai kebaktian ditanya, "Tadi apa? Ada berkat kebaktian?" "Gak keras apa-apa ya aku." "Ya sudah hilang kok. Benihnya sudah hilang." Ya. Ah, sayang. Iblis itu di Eden aja berani. Ya. Apalagi mek di ruangan begini. Nek kita usir sungguh-sungguh, dia masuk, dia ganggu. Betapa siasat iblis itu dengan segala macam cara. Dia akan cepat kita dengar firman, tek, cepat dia ambil, hilang. Pulang kosong. Nah karena benihnya sudah gak ada, mau ditunggu buahnya sampai kapan? Ya, puji Tuhan. Ini siasat iblis, ini perlu saya jelaskan ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Ini siasat iblis. Itu yang jatuh di pinggir jalan itu loh, siasat iblis ya. Supaya kita ini kan ayat tadi kan mengatakan yang jatuh di pinggir jalan ya, perlu kita amati ya. Kalau di Injil Lukas mengatakan benih firman Allah yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarkan ya, kemudian datanglah iblis mengambil firman dari dalam hati supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan ya. 2 Korintus kita baca dulu sebentar. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 dan 4.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Akan binasa. Tidak ada keselamatan. Ya.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya.
Tidak percaya.
Ya. Yang pikirannya telah dibutakan ya, oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah.
Iya, puji Tuhan ya. Ini Jadi dibutakan oleh iblis, dibutakan. Injil firman Tuhan yang disampaikan, ya, mata tertutup, dibutakan, supaya orang itu tidak percaya. Dan barang siapa tidak percaya, pasti tidak selamat, binasa, dibinasakan. Ini yang jatuh di pinggir jalannya. Kita lanjut yang kedua aja, ya. Jatuh di tanah berbatu-batu, ya. Berbatu-batu, batu ini yang dimaksud yang tidak kelihatan tetapi ada di dalam, ya, ada di dalam. Jadi kalau pada waktu tanaman itu, benih itu ditanam, ya, kelihatannya dia tertanam. Kalau saya balik kembali ke Matius 13, ya, di sana pada ayat yang ke-20 kita perhatikan,
benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
Nah, dia senang dengan firman. Waduh, bukan main, heran. Iya, terus?
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Iya.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
iya,
orang itu pun segera murtad.
Nah, ini menerima atau menabur benih di tempat berbatu-batu, ya. Jadi berarti tanah di atas, di dalam itu ada batu. Ini harus dibongkar, ya. Dibongkar, dibuang batu-batunya, baru ditanam. Enggak, ini ada batunya, ya, tetap saja di dalam. Jadi akarnya mau di atas dia tumbuh, kelihatannya tumbuh, tapi dia mau masuk ke dalam terhalang oleh batu. Batu itu sudah jelas kekerasan hati, ya. Kalau itu dibandingkan dengan Lukas 8 ayat 13
yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu,
ya,
ialah orang yang setelah mendengar firman itu,
setelah mendengar firman,
menerimanya dengan gembira.
Oh, senang, haleluya, puji Tuhan, gembira dia, terus.
Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja,
ya,
dan dalam masa pencobaan mereka murtad.
Nah, senang pertama kali, senang, haleluya, puji Tuhan, ya. Tapi dia waktu akarnya mau masuk terhalang oleh batu. Dengar firman seneng, tapi hatinya masih keras. Hatinya itu ada kekerasan. Seorang kalau kekerasan itu ada di dalam. Ya, memang ada yang di luar. Tumbuh-tumbuh di luar kelihatannya keras, kalau ngomong keras, tapi hatinya enggak keras. Ya, ya, mau dengar firman. Ya, haleluya, tapi hatinya, wah. Waduh, toh sih minta ampun, saudara, ya, dah dengar firman itu kayak ya, puji Tuhan, haleluya, tapi reaksinya melawan terus, firman disampaikan dilawan, ya, firman menekankan satu poin penting, dilawan, ya. Bagaimana tanaman itu akan tumbuh? Terhalang oleh batu-batu. Kekerasan hati. Kekerasan hati. Tapi saya percaya di sini tidak ada batu-batunya semua. Haleluya. Batu. Batu. Yang tersimpan di dalam hati. Biarlah kita ini, yang keras ini dirubah oleh Tuhan. Dibentuk kembali oleh Tuhan. Tidak bangga dengan kekerasan hati. Tapi bersyukur karena hati yang keras diubah oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah. Bagaikan roti bisa menjadi batu. Tapi Tuhan juga bisa batu dijadikan roti. Bisa roti jadi batu kalau Tuhan mau bikin. Hati keras. Firaun itu hatinya dikeraskan Tuhan. Berulang kali itu dikeraskan, dikeraskan. Tapi Tuhan juga bisa merubah hati yang keras, diubah oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang keras dirubah oleh Tuhan. Sehingga mendapat hati yang baik, yang lemah lembut. Puji Tuhan. Saya percaya tidak ada batu-batu. Di tengah-tengah kita tidak ada batu-batu. Sebab kalau ada kekerasan hati, nanti satu waktu ya dia tidak bisa apa bertumbuh itu karena ada batu, tidak dapat ayat 13 dari Lukas 8, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, jadi akarnya tidak bisa masuk karena ada batu gitu ya, tidak bisa berakar karena ada batu. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad akhirnya. Sudah haleluya, haleluya, puji Tuhan, firman, waduh ini ya Tuhan ini. Dalam waktu sekejap tahu-taunya berubah, murtad. Tahu-taunya hilang. Ya. Biasanya sudah duduk manis, sudah biasa mendengar firman, sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus, heran, haleluya, mempelai surga, heran, sudah memberikan berkat dan pertolongan. Tapi dalam waktu sekejap, dia murtad, berbalik dari kebenaran, pengajaran mempelai Alkitab dia. Ini firman loh, saya coba menyampaikan apa yang tertulis dari firman. Dan biar ini tidak terjadi di tengah-tengah kita, sementara kita diberkati dengan pengajaran mempelai Alkitab dia. Biar segala batu itu kita singkirkan. Dan kita terima dengan segala kerendahan hati. Jangan hanya sementara percayanya, sementara senang. Sebab pada waktu mereka terkena pencobaan. Nah ini pencobaan. Murtad. Namanya orang Kristen ya ada pencobaan ya. Ada toh. Sudah jelas di suratan Yakobus juga berkata, ya ada pencobaan, ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak memberi pencobaan lebih dari kekuatan kita. Jadi jangan kaget kalau ada pencobaan. Ya toh, jangan kaget. Kalau ada pencobaan, klaim firman Tuhan. Saya pegang firman-Mu Tuhan. Janji firman-Mu Tuhan. Aku tetap kuat karena kekuatan firman-Mu. Pencobaan itu tidak kekal, hanya sebentar dia lewat menguji kita. Ya, ini puji Tuhan. Saya kira semua ada pengalaman. Yang sudah lama-lama ya pasti ada pengalaman. Tapi yang masih baru, ini saya kasih tahu, itu ada pencobaan menguji engkau. Ya, ada pencobaan itu apa? Macam-macam. Ya. Kita dibuat tersinggung, ya itu bisa pencobaan. Ada pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kita menjadi lemah. Tetapi kalau dia akarnya itu kuat, apapun pencobaannya tetap kuat. Karena tidak ada batu-batu. Yang ketiga, jatuh di tengah semak-semak duri. Nah ini lebih ngeri nih ya, ada duri-duri. Duri, ya di tengah-tengah semak duri itu pada Lukas 8 ayat 14 diterjemahkan kita baca.
Yang jatuh dalam semak duri ya. Ialah orang yang telah mendengar firman itu.
Telah mendengar firman ya.
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya ya. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan ya. Dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Nah, yang jatuh di tengah semak duri ini, ya dia bertumbuh. Ya, yang jatuh tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Allah itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit. Dia jatuh di tengah semak duri, dia tumbuh, memang tumbuh, tapi terkempet sama semak duri itu, ya. Wah, tergeser dia, terkempet, dia tak berdaya, dia kalah. Mungkin juga ujiannya orang yang menerima firman terkempet oleh semak duri, dibenci sana, dibenci sini, ya. Dirasani sana, dirasani sini. Tentu kalau ngerasani tentu yang elek, toh. Enggak mungkin kalau ngerasain yang baik, enggak mungkin. Kalau yang baik pasti dia senang, ya. Pasti itu ya, pasti. Waduh, sana sini nyoblos. Waduh, gini ya. Dia rasa, aduh, mana tahan aku, enggak kuat aku, wis. Enggak, wis, enggak, wis, enggak, wis, gitu ya. Terhimpit oleh semak-semak duri. Tetapi ayat ini menunjukkan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Sudah mendengar firman tapi ada kekhawatiran karena pengaruh kekayaan dan kenikmatan hidup ini. Mana firman saya sudah dengar, saya kok masih khawatir terus, ya, khawatir terus. Apalagi sekarang masalah kebutuhan hidup, kekayaan, ya, bagaimana ini nanti, bagaimana, penuh khawatir. Ya, duri-duri itu dibuang, pasti tidak ada kekhawatiran. Duri ini juga bisa menunjukkan dosa. Saya tidak bahas terperinci, ya. Kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di sana setelah itu baru tumbuhlah semak duri. Orang yang murtad itu juga bagaikan semak duri kalau menurut Ibrani pasal 6, tidak usah dibaca, ya. Jadi satu rintangan begitu rupa sehingga membuat penuh kekhawatiran. Khawatir, aduh, khawatir terus. Yang menyangkut kekayaan dan kenikmatan hidup. Penuh rasa khawatir ini. Kekhawatiran ini, ya. Dosa kekhawatiran, ya. Duri juga dosa tidak jujur, itu juga duri itu, ya. Dosa tidak jujur akhirnya menghambat dia sendiri, ya. Tidak jujur, karena tidak jujur ya tidak ada berkat. Dengar firman tetapi tidak jujur, ada duri-duri tidak jujur. Karena tidak jujur ya tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi puji Tuhan, saya mau kita perhatikan tiga ini, ya. Coba, yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, benihnya itu langsung dimakan burung-burung di udara, itu berarti firman itu diambil oleh iblis. Iblis, ah, ini iblis. Kemudian yang kedua, jatuh di tanah berbatu-batu yang ada batu-batunya. Begitu. Kemudian tadi sudah dijelaskan yang jatuh di tempat berbatu-batu itu adalah orang yang menerima firman, dia tidak bisa berakar karena terhalang oleh batu. Pada masa pencobaan dia menjadi murtad, kedagingannya, daging, musuh berat daging ini. Yang jatuh di tanah berduri ini dia tidak bisa bertumbuh, kemudian timbul kekhawatiran tentang kekayaan dan kenikmatan hidup dunia. Yang ketiga, ini yang bikin gagal sebenarnya. Yang bikin gagal firman berkarya, iblis, daging, dan dunia. Puji Tuhan, karena tiga hal ini, iblis, daging, dunia, akan merebut firman. PMA ini akan direbut. Kita waspada bagaikan yang jatuh di tepi jalan, kekuatan iblis langsung merebut. Bagaikan di tempat berbatu-batu dengan segala pengaruhnya, maka di sana firman itu akan direbut karena pengaruh daripada daging. Dia tidak bisa berakar, tidak bisa bertahan dalam pencobaan, tidak bisa bertahan dalam aniaya daging. Dan dunia yang memamerkan segala kekayaan penuh kekhawatiran, banyak khawatir di tengah dunia yang sekarang ini membuat banyak khawatir. Ini loh tiga ini. Yang keempat itulah jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik. Ini jatuh di tanah yang baik ini, tanah yang baik itu membayangkan hati kita yang baik. Tidak bagaikan di tepi jalan, tidak ada batu-batu, dan tidak ada semak duri. Sudah dibersihkan semua. Dibersihkan. Firman Tuhan yang kita dengar, pengajaran mempelai Alkitab yang kita dengar, sudah tidak terganggu dengan suasana tepi jalan, tidak terganggu dengan batu-batu yang ada di dalamnya, tidak terganggu dengan semak duri. Sudah dibersihkan semua. Sehingga menjadi tanah hati yang baik. Yehezkiel kita baca. Fatsal yang ke-11. Ayat yang ke-19 dan 20.
Aku akan memberikan mereka hati yang lain, ya, dan roh yang baru, ya, di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, ya, dan memberikan mereka hati yang taat,
ya,
terus, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, ya, dan peraturan-peraturanku dengan setia,
ya.
Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka.
Amin. Puji Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru, batin yang baru, hati yang lain, batin yang baru. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, memberi hati yang taat. Jadi semua dibersihkan oleh Tuhan. Tanah hati ini dibersihkan sehingga hati yang lain, roh yang baru, ya, satu lahan yang bersih, tanah hati yang bersih dari tepi jalan, dari batu-batu, dari semak duri, bersih semua sehingga merupakan hati yang baru dan berkenan kepada Tuhan, ya, supaya ayat 20, mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturanku, atau kata lain, hidup menurut firman Tuhan. Firman masuk di tanah hati yang baru, di tanah hati yang bersih, lahan yang baru yang dibersihkan oleh Tuhan dalam kuasa firman-Nya. Dia membersihkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Itu hati yang baik. Sebab itu Tuhan pesankan kepada kita pada Amsal fatsal 4 ini, ya, pada ayat yang ke-23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Iya.
Karena dari situlah terpancar air kehidupan.
Ya, terpancar air atau mata air kehidupan. Jagalah hatimu. Ya, ini jaga dari apa? Dari tiga ini. Iblis, daging, dan dunia. Jaga. Jangan sampai ada pengaruh iblis, pengaruh daging, pengaruh dunia. Jaga. Ya. Jaga hati ini dari tiga ini, jaga baik-baik, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena dari dalam hati itu akan terpancar mata air kehidupan. Kalau hati ini terhalang oleh tiga ini, maka mata air kehidupan tidak ada. Tapi pada waktu kita jaga baik-baik, tidak mau terpengaruh dengan tiga hal tersebut negatif tadi, kita jaga baik-baik, dari dalam hati keluar mata air kehidupan. Amin. Haleluya. Dan puji Tuhan. Untuk itu, kalau kita baca sedikit ke atas, mari kita baca ayat 20 dan 22.
Hai anakku, ya, perhatikanlah perkataanku.
Ya.
Arahkanlah telingamu, ya, kepada ucapanku.
Ya.
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu.
Ya.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya.
Ya.
Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Amin. Amin. Bukan saja kehidupan, tetapi juga kesembuhan seluruh tubuh. Amin. Ini firman Tuhan, bukan saya ngarang-ngarang loh ya. Ini Alkitabiah. Ya. Kalau firman itu jatuh di tanah hati yang baik, dengan kita mau pakai telinga, pakai mata untuk mendengarkan dan menerima firman ini, maka dia akan bertumbuh, dia akan menjamin hidup kita dan juga memberi kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Amin. Siapapun yang sakit hari ini, biarlah dia terima firman dengan sungguh-sungguh di tanah hati yang baik, tidak terganggu oleh iblis, daging dan dunia. Konsentrasi sepenuh kepada PMA. Ada kuasa kesembuhan. Kesembuhan tubuh jasmani, kesembuhan tubuh rohani. Amin. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita lihat di tanah yang baik. Tanah yang baik ini mengeluarkan buah. Karena tidak ada halangan tiga ini, ya, tidak ada halangan tiga ini mengeluarkan buah. Ya. Kita mulai dari yang kecil aja. Yang pertama 30. Ya. 30. Ini 31 hasil ya yang di hasilkan dari tanah yang baik ini, tanah hati yang baik ini 30 lipat. Ya, 30 kali lipat maksudnya. Yang kedua 60 kali lipat, yang ketiga 100 kali lipat. Ini buahnya. Ada buah. Begini, saya sekarang sekilas. Bahwa berbahagialah orang yang mau membaca, mendengar, dan menurut. Yang mau membaca pasti ada berkat. 30 yang membaca. Yang mau mendengar ada berkat. 60. Tetapi yang ketiga yang dapat 100 ini karena menurut. Menurut ini adalah melengkapi mau membaca, mau mendengar, dan menurut. Dia dapat 100. Padahal, ini hitung-hitungan ya. Orang yang membaca dan mendengar dapat 30, dapat 60. Tapi orang yang menurut mestinya kan, kalau ini 30, 60 kan cuma 90 kan. Iya kan, ini jadi 100. Iya, jadi 100 ini, wah, ini angka besar ini. Makanya harus mau membaca, mendengar, dan menurut. Dapatnya 100 kali ganda. Ayat 23 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti atau mau menurut. Dan karena itu ya berbuah, ada yang 100 kali lipat. Bukan cuma 100 loh, 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan. Loh, ini firman Tuhan, saya enggak ngarang-ngarang. Ini Alkitabiah, Saudara bisa baca di Alkitab pribadi. Ya. Sehingga kita boleh diberkati. Membaca pun ada berkat. 30. Mek titik, enggak apa-apa timbang nika ono. Tapi baca sungguh-sungguh. Ya, nek bacanya enggak sungguh-sungguh gitu ya, enggak ada berkat. Ya. Mendengar ada berkat. 2 kali lipat dari membaca. Iya kan? Kan bicara lipat. Tapi yang mau menurut tentu sudah membaca, sudah mendengar, dan menurut. Jadi bukan cuma menurut toh, tanpa mau, oh aku enggak, pokoknya aku nurut. Enggak, saya ini harus ungkap ini. Ini mestinya yang ke-100 ini mestinya 3 ini ditulis. Membaca, mendengar, menurut. Kesukaan kita adalah firman, Taurat, yang kita renungkan siang di waktu malam. Pasti mengeluarkan hasil. Berbuah-buah. Saya mau teruskan sedikit. Angka 30, 60, dan 100. Ini saya tidak pisahkan. Sekarang 3 ini saya sasarkan. Karena apa? Membaca, mendengar, menurutkan 1. Iya kan? Orang membaca, yang mau mendengar, ya juga mau menurut. Jadi 1. Di dalamnya ada rahasia. Angka 100. Saya mulai dari yang gede dulu. 100. Angka 100 itu adalah angka dari panjang tabernakel. Panjang halaman tabernakel itu 100. 100 hasta. Kalau lebarnya 50. Ya. 100. Angka 60 di tabernakel itu, keliling tabernakel itu ada pagar. Keliling tabernakel ada pagar. Pagar itu ada tiang. Tiang-tiangnya, tiang itu pada panjangnya ada 20 tiang. Ya, kiri kanan jadi 40 kan? Dan pada lebarnya ada 10 di lebarnya. Maupun yang di sebelah barat, maupun yang di sebelah timur. Itu berarti jumlah total 40 tambah 20. Jadi 60. 60 ini menunjukkan pagar halaman. Ada 60 tiang. Ya. Pada panjang sisi sebelah utara itu ada 20, sisi sebelah selatan ada 20, jadi 40 kan. Kemudian lebar pada sisi baratnya ada 10, sisi timurnya ada 10. Jadi jumlah totalnya adalah 60. Jadi ini suasana halaman. Masuk ke suasana tabernakel. Berkatnya tabernakel. Amin. Bisa terima ya? Bisa. Ya. Dan yang ketiga, angka 30. Angka 30 ini adalah panjangnya ruangan suci sampai ruangan mahasuci. Ruangan suci sampai ruangan mahasuci itu panjangnya 30 hasta. Berarti masuk suasana ruangan tabernakelnya atau kemahnya. Ya, puji Tuhan. Jelas? Apa boleh mungkin ditayangkan tabernakel aja? Ya. Dan pada pagar ini, pada panjang ini ada tiang, tiang halaman. Pagarnya ini ada tiang-tiang. Tiang yang sebelah sini ada 20, pada panjang sebelah sana 20. Pada lebarnya ada 10 tiang, di sini juga ada 10 tiang. Jadi jumlahnya ada 60 tiang. Nah, berarti 160 ini kita sudah dibawa masuk suasana tabernakel. Tapi bukan saja di halaman. Bukan saja di halaman. Angka 30 adalah angka dari panjangnya dari ini, dari ruangan suci sampai ruangan mahasuci. atau dari pintu kemah sampai pintu tirai ini cuma 20 hasta. Kemudian dari pintu tirai sampai dinding belakang itu 10 hasta. Jadi panjangnya itu total jumlahnya 30 hasta. Membaca, mendengar, menurut, itu saya jadikan satu. Ini tidak dipisah-pisah. Orang yang menurut karena mendengar toh. Orang yang suka mendengar pasti suka membaca. Ngunae diwali, ya. Atau sebaliknya, karena membaca dia juga mau mendengar dan juga mau menurut. Ini jadi satu. Inilah suasana tabernakel. Masuk dalam suasana tabernakel. Apa suasana tabernakel? Suasana mempelai. Berkat mempelai yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan, ada amin. Pasti kita ini diberkati oleh mempelai pria sorgawi. Masuk suasana tabernakelnya Tuhan. Sampai ruangan suci, bahkan ruangan maha suci. Sehingga kita disebut menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, inilah PMA. Ya, tapi jangan sampai kita dikalahkan oleh iblis, daging dan dunia. Iblis mau merusak, ya, supaya kita yang mendengar firman, dia akan rusak. Kita tidak merasakan berkat mempelai. Mempelai memberkati kita. Bagaikan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Puji Tuhan. Haleluya. Karena mau membaca, mendengar, dan menurut. Puji Tuhan. Ini jumlahnya, saudara ya, jumlahnya. Kita masuk suasana tabernakel. Masuk suasana mempelai. Tabernakel itu mempelai. Mempelai itu kan ada berkat lah. Berbuah-buah. Berhasil. Dalam PMA pasti berhasil. Dalam PMA pasti ada berkat. Dalam persekutuan Kristus sebagai mempelai pria ada berkat. Dia limpahkan berkatnya. Buat kita sekalian, dia limpahkan berkatnya. Berbuah-buah, berlimpah berkat. Haleluya. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.